Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prijazen pozdrav. V tokratno svetovalnico smo k pogovoru povabili gospoda Tineta Papiča. Dobar dan želimo.
Dobar dan.
Gospod Tine Papič, ste prvič v našem radijskem studiju. Vam želim, da bi se dobro počutili in hvala lepa za obisk in vašo pripravljenost k sodelovanju v svetovalnici tokrat. Najprej pa nekaj malega o vas. Torej, gospod Tine Papič, ste mednarodno priznani jungovski psihoanalitik. Zanimiva so vaša področja. Končali ste tudi stroko psihoterapije s pomočjo umetnosti. Ste predavatelj, tudi mednarodni, kot že uvodoma omenjeno, tudi član upravnega odbora mednarodnega gibanja Analiza Aktivizem. Potem ste soustanovitelj Odprtega inštituta za psihoterapijo v Ljubljani, ste pripravili tudi učne študijske programe. Veliko je tega. Gospod Tine Papič, z vami bomo danes govorili o poletni depresiji. Ali obstaja?
Nažalost obstaja, ali pa k sreči, kako pogledamo, ker vsak simptom, tudi depresija ima svoj smisel. Ne. Se pravi, na eni strani je težava, ampak tako kot bolečina nas opozarja, da je nekaj narobe. Ne. Če nas bolečina opozarja, da nekaj ni vredu s telesom, nas pa mogoče depresija opozarja, da nekaj ni vredu, kako živimo življenje, z našim psihičnim delom življenja. Ne. Rečemo za dušo, da se ji moramo posvetiti.
Povabiva k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce. Seveda smo zelo hvaležni, če pozorno poslušajo. Včasih zato tudi ne pokličajo šele po vdaji, ampak tule ste na voljo. Predvsem pa se želimo, da bi pogovor usmerili po potrebah, ki jih trenutno morda živijo tudi tisti, ki so zdaj z nami. 1-512-10-00 je telefonska številka ali pa če pišete na studio afna@ognisce.si, Jaka bo pri tem naš koordinator. Poletna depresija. Kako jo prepoznamo? Rekli ste, bolečina opozarja, da v telesu nekaj ni v redu. Depresijo pa prepoznamo na kakšen način in da lahko rečemo, da ne gre za neko kratkotrajno spremembo, ampak da smo že morda v nekem procesu kar zaskrbljujočih sprememb.
Depresija, ne, lahko bi rekli, da je na nek način bolečina duše. Ne. Dostkrat gre za nek umanjk, Jung je rekel, libidinalne, se pravi psihične energije. Kot nek umanjk energije, nič se nam ne da, dosti krat tudi ljudje po noči ne morejo spati, paradoksalno, zbujamo se, anksioznosti lahko nastopajo, ne. Nekako ni tistega veselja do življenja, ni tistega, ko se zbudimo in smo polni energije za nov dan, ampak je ena, bom rekel, taka melanholija, otožnost, umanjk veselja do življenja, ne, kakšna tak težka čustva, težke misli. Ne, ponavadi spremljajo, ko smo mi v nekem takem, vidimo vse bolj črno, kot je v resnici. Tega se je dobro zavedati. Ne, in se pravi, neko objektivnost zgubimo. Ne, nek tak, nekaj, kot da bi nas nekaj vleklo. Jung je rekel, da psihična energija gre v nezavedno, ne, se pravi, kot da nas nekaj vleče v globine, ne. Zdaj pa je dobro vprašanje, zakaj se to pojavi, ne, in Jung je rekel, moramo slediti na nek način v globine, kam je šla ta energija, kar pomeni v globine, s tem mislim v neke, v nezavedno, v dušo, v notranje psihične procese, ker se očitno tam nekaj dogaja, kar, bom rekel, jemlje to energijo, ne, in to so lahko neke stare travme, ki jih nismo nikoli uspeli predelati. Potem pa zakaj se recimo pojavijo ravno poleti te težave, ker čez leto delamo služba, otroci, vse mogoče, ne. In delo je lahko na nek način tudi kot droga, ne. Se pravi, se zamotimo, da se ne rabimo ukvarjati svojimi težavami, ne. Zdaj pa je tudi Jung je eno točko postavil, da ni nujno vse v preteklosti, lahko je v preteklosti, lahko pa tudi gre za vprašanje, kako živimo zdaj, oziroma to oboje je lahko tudi povezano zaradi nekih travm v preteklosti, pa težav zdaj ne živimo življenja, ki bi ga mogoče mogli živeti. Ne? Spravi, ena izmed Jungovih idej je ideja o individuaciji. Ni njegova ideja, ne, se je že prej pojavljala filozofija, ampak ideja, da ko se rodimo z nekimi potencijali, ne vsi, hvala Bogu, istimi, ne. Potem pa je vprašanje, koliko jih uspemo pa živeti, ne, v življenju. Nihče ne uspe živeti vsega, vseh svojih potencijalov, ne, to bi bila taka narcisistična misel. Vsem nam nekje spodleti, ampak vprašanje nam, koliko tega pa živimo, ali več, ali manj, ali zelo malo, ne. Te stvari so pa lahko od nekih talentov, ne vem, nekdo je lahko dober vrtičkar, nekdo je lahko dober kirurg, nekdo je radijski voditelj, ampak življenje ni samo karijera, ne, nekdo je umetnik, je tudi imeti družino, recimo, ne, v nekomu je to, v nekomu ni, in ti različni deli nas, ne, tudi uživati je en del nas, recimo, ne, pa tudi seksualnost je en del nas. Zdaj, če recimo idealno je, če uspemo nekak harmonično živeti čim več teh delov, ki nas sestavljajo. Če pa nekega dela ne živimo, postanemo nevrotični, ne, in če tega preveč tudi depresivni. Ne. Zdaj, ker smo na Radio Ognjišče, ne, Jung je rekel, da tudi duhovnost, tudi vera je en del nas lahko. Ne, in je tu je problem modernega človeka, ne, da se ta del zgubil. Se pravi, Jung je eno knjigo napisal, moderni človek išče dušo, ne, ker smo na nek način to duhovno zgubili, ki pa je skozi, ne, on je rekel, kot da je v nas, kot da je na nek način gon duhovnost, ne, ki ga moramo živeti in zdaj na novo iščemo. Ne, to je nekaj, kar smo zgubili, ne, in kar tudi povzroča lahko depresije pa nevroze, ne.
Povedali ste že, kakšni so nekateri znaki. Kaj pa še v telesu kliče, ti telesni znaki, kateri so še, da se zavedamo, nekaj ni v redu? Na določenem področju moram svoje življenje spremeniti.
Te depresije se dosti krat kažejo tudi na teles. Ne. Eni ljudje somatizirajo, eni ne, ne. Se pravi, eni tudi čutijo v telesu, včasih čutijo bolečine, prav. Lahko ponavadi je pa neko manjka energije, ne, tista izčrpanost. Ne. Včasih se tudi kdo javi pa reče, sploh ne morem s postelje več vstati, ne. Da se na nek način vse ustavi, ne, ta energija zmanjka, ne, ne morem oči odpreti, tudi to se dogaja. Ne. Zdaj tudi dobro vedeti, ne, dokler funkcioniramo, je recimo psihoterapija lahko en tak način. Lahko se tudi v sebe sami poglabljamo ali kakšni pogovori, delo na duši. Ne. Če pa je preveč, pa jaz zmeraj pravim, da ni napačno, če grejo ljudje k zdravniku, k psihiatru. Ne. Se pravi, ko se eni ne more več vstati, recimo, ne, ko ne funkcionirajo več. Ne. Dokler funkcioniramo, pol se, rečemo, lahko borimo. Ne. Včasih pa tudi to več ne gre. Ne. Takrat pa ne, mogoče tudi kaka farmakologija. Mora rekel, kot psihoanalitik lahko tudi tablete pomagajo. Ne. Ljudje jih včasih prehitro jemljajo, to je danes problem. Ne.
Prehitro pa morda potem predolgo časa vztrajajo?
Ja, ni toliko problem, rečemo, če so te tablete, tako če bi imeli pljučnico, pa imamo vročino, pa človek vzame aspirin, ne, da vročino zbije, ne, tako tudi te tablete zakrijo simptome, začnemo funkcionirati, kar je v redu. Ampak problem je, da če potem vzroka ne odstranimo, ne, da nismo zares nič naredili. Ne, se pravi, tablete, ja, vkolikor se potem nekdo tudi pripravljen spustiti, da poišče, zakaj se mi je pa to zgodilo. Ne. Ne, in kolikor rabi tablete, da lahko to naredi. Ne. Če pa je tak sposoben, zakaj bi potem, bom rekel, nekaj rabo. Ne. Danes pa je prehitro, nisem optimalen. Ne, pa že hočejo neko hitro rešitev. Ne. Ampak tista dolgoročna rešitev pa je, ne, če imaš pljučnico, moraš, kaj jaz vem, vzeti antibiotike, se pozdraviti, ne. Vzrok pozdraviti, ne, tako tudi v teh težavah duše moramo vzrok pozdraviti na dolgi rok. Ne. In te tablete pa samo simptome zgladijo. Ne. Kar je praktično za to, da človek sploh funkcionira, pa da lahko kaj reši, ne, ni pa to dolgoročna rešitev, tako bom rekel.
Vi imate veliko teh kliničnih primerov, mnogim pomagate, vas bom poznaje tudi vprašala, kakšen je ta proces, vsaj tako približno, če se vam poglobiva. Ste pa tudi, kot že prej omenjeno, član upravnega odbora mednarodnega gibanja Analiza Aktivizem, seveda je to v angleščini, ki združuje analitike, zanima vas tako teorija družbenih dogajanj, kot tudi aktivizem. Kaj se v družbi dogaja? Ker če sledimo statistiki, je kar veliko Evropa v težavah, ne bom rekla ravno depresivnih, ampak se nakazujejo neki znaki ali izčrpanosti ali morda neke zgrešene, neke osnovne življenjske poti poslanstva. Kaj se dogaja, kaj bi lahko rekli v teh družbenih dogajanjih?
Da, to gibanje je začel Andrew Samuels, profesor z Londona, on je bil tudi svetovalec Blaira, tudi z Obama je nekaj delal, ki je rekel, da bi psihoanalitiki mogli vplivati tudi na družbena dogajanja. Ne? Psihoanaliza je tudi v jedru na nek način politična, ker osvobodi človeka. Ne? Teh, da najde sebe, ne? Doskrat sebe ne najdemo, ker smo vpeti v neke družbene spone. Ne? Tudi vsa neka diktatorstva, nesvobodne družbe niso marale psihoanalize. Ne? Psihoanaliza zmeraj nastane v nekih svobodnih, liberalnih družbah. Ne. Freud je mogel pobegnuti pred Hitlerjem v London. Ne. In to gibanje pa tako na eni strani uporabljati teorijo za analizo družbenih procesov, dogodkov, ker živimo v takih zanimivih časih, zakaj se stvari dogajajo, tudi delati neko teoretično podlago, kako stvari pa mogoče probati spremeniti. Na drugi strani aktivizem je pravno to delovanje. Ne? Ni nujno politično. Ne? Eni so tudi šli recimo s peskovniki v slame v Južnji Ameriki, dela terapijo, naučili prostovoljce, tam niso bili terapevti, kako sploh s temi otroci delati, recimo, take sisteme spostavljati, da so pomagali. Različne stvari. Ne? Kaj se danes dogaja, to je dobro vprašanje. Ne? Na nek način smo zmeraj bolj bogati kot družba. Ne? Dogaja se sicer razslojevanje, ne? Ampak tudi zmeraj več delamo, paradoksalno. Ne? In na nek način skozi to delo pa točno to ne skrbimo za svojo dušo, ne? Ne skrbimo za svojo psiho. Smo mogoče tudi zgubili nek stik sami sabo. Ogromno podob dobivamo od zunaj, ne? Preko medijev, preko interneta, TikToka, kaj zvem, danes mladi, starejši prek televizije, nek, prek filmov, prek serij, ne? Kako bi mogli živeti, to so vse neki miti. In problem je, ker je taka množica podob, ki jih včasih skozi zgodovino ni bilo, ne? Zgubljamo stik z lastno domišljijo, z lastno dušo, ne, z samimi sabo. Se pravi, naenkrat to, kako bi mogli živeti, kaj si sploh želimo, ne prihaja več iz nas, ampak od zunaj. Ne. In potem živimo življenja nekoga drugega na nek način in tu pride do izčrpanosti. Ne. Če mi delamo za to, kar smo bili mogoče ustvarjeni, rojeni, ne, se ne izčrpamo. Ne pregorimo, ne pridemo v depresijo, ne, ampak ne, če nas pa večina živi neke zgodbe, ki mogoče niso naše, pod vplivom nekih zunanjih podob, potem pa pride do teh stvari, ker smo zgubili stik sami sabo.
Je zelo dober opis, kratek odstavek v eni od knjig, ko se zjutraj prebudim, sem zadovoljen s seboj, se pogledam v zrcalo, v redu, ampak takoj, ko pogledam čez dvorišče k sosedu, pa tam vidim kaj drugega, česar sam nimam in se začne ta primerjava in kopni moje samozadovoljstvo ali neka samopodoba. Skratka, če je pa teh primerjav, kot vi pravite, veliko, potem pa zlepa nisem zadovoljen s tem, kar sem, ker je vedno nekdo, ki dela drugače, ne bom rekla boljše.
Ja, eno je, da smo tako stvarjeni, da skozi primerjamo stvari, ne. Drug problem je pa ta želja, ne, da želja je nam skozi te podobe vsiljena od zunaj, ne. Kaj si mi želimo, kako bi moglo naše življenje zgledati, ne. In ne prihaja zares od znotraj, bom rekel, ne. Iz nas.
Zanimiv pogovor. Tine Papič je naš sogovornik, jungovski psihoanalitik. Lahko ga vprašate, če morda prepoznavate pri sebi kakšne spremembe, pa vam bo naš gost povedal, kako kaže ali že lahko govorimo o nekih spremembah, morda celo poletni depresiji in kako si lahko pomagamo. No, ker je vendar le za nami jutro in pa noč, verjamem, da smo jo vsaj v glavnini presanjali. Kaj pa more, če so težke sanje? Kakšen znak je to? Tudi eden izmed teh znakov, ne bom rekla telesnih, ampak recimo umskih, duševnih.
More, ne, to je področje, ki ga ravno raziskujem, more se načeloma oglaša, ko naša psiha, naša duša pravi, to pa moreš slišati. Ne. Če nam na nek način sanje skozi sporočajo nekaj, ne, pa je pri morah še ekstra, bom rekel, energija vložena. Ja, to pa je res važno, ne, da se zbudimo, da ne, in se tudi dostkrat ponavljajo, ker očitno nečesa nismo doumeli, nismo razrešili. Ne.
Ampak sanje niso dobesedne, ne more, so polne simbolike?
Točno tako, ne, sanje so zmeraj simbolne. Ne. Jezik nezavednega je jezik podob, je jezik simbolov. To ima čisto svoje tudi evolucijske razlage, ker na nek način jezik, ki ga govorimo, šele nek končen produkt, bom rekel, evolucije. Ampak tista bolj kompleksna slika realnosti je slika podob, tako umetnost. Ne? Neka umetniška slika dosti več mogoče pove o resnici, kot pa če bi probali to tako suhoparno opisati. Ne?
Kaj lahko naredimo, da si sanje zapomnimo? Recimo, če imamo res ramoraste sanje, na kakšen način jih zapišemo? Da niso, kot rečemo, ne, spomin je lahko zelo selektiven, marsikaj pozabimo. Kako je pri sanjah?
Absolutno, ne. Zdaj, če se more, se jih zapomnimo. Ne. Ja. To tudi hoče, ne, zavedno, zato so tako grozne. Sicer pa tisti, ko se ukvarjamo s tem, ne, je fino, da ima človek, ko se zbudi, da se čim prej zapišemo, ne, ker potem potonejo. Ne. In par besed, pol pa se preko asociacij se počasi spomnimo vseh sanj. Ne. Ampak treba je pa takoj na nek način v tem svetu pritrditi tiste ključne stvari, ki se jih spomnimo, tako da se zapišemo.
In to je za vas tudi ključna informacija, ko pridemo k vam na pogovor, po razreševanje svojih težav, anksioznosti, depresivnih.
Ja, tako je zdaj. Ne, ljudi, ki pridejo v analizo, ne smeš siliti z nečim, tudi da se sanjami ukvarja, ampak kolikor jim pa to leži, je pa to lahko fantastično, ker na nek način nam skozi te podobe duša govori od diagnoze, ne, kaj pa se dogaja, ne, kakšna je situacija v življenju, kaj je narobe, do rešitev lahko najdemo.
Gospod Tine, koliko smo pripravljeni ljudje, ker smo ujeti v nek občutek varnosti, če bomo zapustili neko delovno mesto, če bomo spremenili način življenja, potem bomo zgubili varnost. Tega nas je res strah in varnost nam veliko pomeni. Ne bom rekla slovenskemu človeku, ampak kar evropskemu načinu življenja, da imamo to socialno, finančno varnost. In tako zelo težko zapustimo nek vzorec, nek način življenja, ki smo ga živeli več desetletij. Koliko ljudi je pripravljenih vendarle narediti spremembo?
Bom rekel tako, ne, to je nekaj naravnega, ne, še posebej, če imaš družino. Ne. In sprememba mogoče ni, ne, en moj profesor je rekel, da cilj psihoanalize je, ko preidemo z nekega nevrotičnega to ali ono v in.
Aha, da lahko vključujemo ja, pomajhno, ja. Vključujemo pravi, tudi spremembe.
Nekdo vjeti v neko realnost. Otroci so, ne, to je seveda super, ampak mora skrbeti za njih. Se pravi, mora hoditi v neko službo, ki mogoče mu ni najbolj pisana na kožo, ampak kaj zvem, ima pa neko ljubezen do umetnosti. Lahko se začne ukvarjati v prostem času za umetnostjo, lahko začne pisati, kaj zvem, kar pač nekoga vleče. Ne. Se pravi, to naj duše ne pomeni nujno, da pa zdaj vse postiš, pa, ne. Ampak mogoče odpreš še neka vrata, ne. Narediš neke spremembe, ne. Lahko namesto, da na kauču sediš, greš z otroci na en hrib, ne, recimo. Spravi, kaj ti paše, ne, v naravo. Mi smo tudi zgubili glavnem stik z naravo, ogromno ljudi v mestih, ne, ki je tudi nek pomemben del same biti. Ne. In zdaj, prvič moramo najti, kaj pa nam paše, kaj nam da neko notranje zadovoljstvo, kaj nas napolni, pravijo. Ne. Zdaj, eni imajo take službe, ko jih napolni, ampak te sreče večina mogoče nima. Ne, in potem pa kaj so pa druge stvari, ne, ne rabimo nujno revolucije, bom rekel, v življenju, ampak mogoče neke manjše stvari spremeniti, najti neka hobije, veselja, kaj zvem, ne.
ko smo včasih tako brez moči, brez prave volje, nimamo niti zato ne pravih spodbud v sebi. Preprosto ne zmoremo med ljudi, da bi začeli s kakšno novo dejavnostjo. Kar obstanemo. Kako si lahko v takšnem primeru pomagamo?
En način je gotovo neka terapija, ker gre človek v globine in vidi, kje se ta energija zgubila. Ne? Kaj se tam dogaja, ne? Da je energija nekam šla. Ne? Včasih so to kakšne stare travme, ki jih je treba razrešiti. Ne? Včasih tudi psiha reče, dosti je, narobe živiš, dosti je. Ne? In potem se moramo vsesti, lahko terapija je lažja, ker se z nekom pogovarjaš, lahko se pa tudi sami vsedemo ali pa s svojimi bližnjimi, imamo en odkrit pogovor, kaj nam paše, kaj nam ne, kaj je narobe, kako pa to spremeniti, ne? Mogoče tudi službo menjati na koncu, ne? Ali pa poklic. Včasih je to tudi daljša pot, ne? Ampak narediti neko, rekel, depresija je lahko narediti neko introverzijo, v sebe se obrniti, ne? Reflektirati in razmisliti, zakaj sem tu, kjer sem. In očitno tu ni vse ok. Ne? S tem življenjem očitno ne štima vse, nekaj moram spremeniti. Ne?
Anksioznost, depresije in kar je še teh psihičnih sprememb v našem počutju, razpoloženju, potem načenja to seveda tudi neke zunanje telesne, ne bom rekla samo znake, ampak način življenja in delovanja, razmišljanja, govorjenja, v soodnosih se lahko spremenimo. To ne zadeva samo tistega, ki trpi, ki mu duša kliče po spremembi, ampak tudi za okolico to ni enostavno. Enostavno v ta vrtinec potegnemo še svoje. Zato je zelo dobro, da nekdo vendarle poišče pomoč.
Absolutno, ja. Ne. Družine so zmeraj nek sistem. Ne. Tako da, ne, in tudi če vidimo svojca, ki je zelo depresiv, je prav, da mu pomagamo, ne, da se pogovorimo. Včasih ljudje ne vidijo, da so depresivni, ne. Nimajo te refleksije, kaj zvem, padeš črno lukno, eni pravijo, ne.
Navzven smo pa zmožni še nekega vsakdanjega funkcioniranja.
Ja, točno to, ne. Potem pa je tudi ogromno je pa nekih depresij, mogoče tudi pri starejših ljudeh, ker so osamljeni, ne. Ali pa tudi srednjih let. Ne. Osamljenost je tudi en problem našega časa. Ne. Ker smo bili ljudje skozi zgodovino, smo zmeraj bili nekako povezani v nekih družinah pa širših skupnostih.
Nekih vaških grozdih.
Ja. Prej še v kakih plemenih. Ne. Zdaj pa je ta atomarnost, ne. Okay, če imaš družino, še imaš nek krog, če si pa sam, si pa lahko zelo osamljen. Ne. To je en problem našega časa. Ne.
In je verjetno razumljivo, da nas stiska, kaj bo pa jutri z menoj, če sem sam, če si v skupnosti, skupaj si pomagamo.
Ja, ne gre samo za pomoč, ampak del naše biti, ali pa mogoče glavni del je odnos, ne, da smo z nekom, da je to nek smisel bivanja, da smo v odnosih, ne. Človek je bitje, ki je, ne, človek je bitje, ki ne preživi samo, že dojenček ne preživi, rabi mamo, rabi odnos, ne, se pravi, mi smo neka družbena bitja, ne, je pa ta moderna družba zašla v to neko atomarnost. Po eni strani imaš potem svobodo, ker ni en kup nekih, ne, vsaka skupnost ima neka pravila in pričakovanja, po drugi strani je pa neka močna osamljenost, ki jo lahko vidimo v teh, tudi starejših, ne samo mladih generacijah teh, ker ni družin, ker ni otrok, ker ti odnosi hitro razpadajo, ne? Ker ni neke skupnosti širše.
Uvodoma sem omenila, da ste strokovnjak oziroma izvajate tudi psihoterapijo s pomočjo umetnosti. Vem, da boste rekli, da seveda je dobro, če človek ustvarja karkoli že, kar mu leži, ampak ali imamo sploh pravo voljo za to, ker pogosto delo enačimo zaslužkom? Koliko je tega še prisotnega v tej sodobni družbi? Delam samo tisto, kar prinese zaslužek. Koliko je tega, kar hrani duša duha?
To je dobro vprašanje. Ne? Zdaj, na eni strani moramo zaslužiti. Ne? To je pač neka realnost sveta. Ne? Ni pa, bom rekel, smisel v tem. Ne? To je neka nujnost. Ne, to dosti krat pa zamešamo, ne, z smislom, da čim več imam, ne, pol bom bolj srečen, ampak nikoli ni dost. Ne. Imaš avto, se pelješ točke A v B, ne, zdaj pa lahko imaš zelo drag avto, ampak zakaj ga rabiš? Ne. To je dobro vprašanje, katere rane si s tem celiš. Ne. Kar se pa tiče terapije z umetnostjo, pa neko prvo pravilo je, To mora biti izraz duše, neke notranjosti, stisk, čustev. Ne, ne smemo se pokvarjati z lepoto, če delamo z namenom terapije umetnost. Se pravi,
kaj to pomeni?
To pomeni, ne, pač mi smo zmeraj umetnost in potem mora biti nekaj estetsko zelo lepo. Seveda, če nek slikar mora narediti recimo sliko, ki nam bo všeč. Ko pa nek človek dela zaradi sebe, ne, da izrazi svojo stisko, čustva, umetnost, recimo v terapiji, pa je prva stvar, ko jaz povem, to delate za sebe, ne za druge, ne se obremenjevati, ker tudi nimamo vsi, jaz jih nimam talentov, da bi bile stvari lepe, ne, jaz nimam te estetike.
Aha. Merilo lepote ne šteje.
Ne, ker ni namen tega to, ne, ampak namen je, da se izrazimo, ne, in se nehajmo obremenjati s tema nekaj lepo zgledali, ne, kaj si bojo drugi mislili, delamo za sebe, ne, in dajmo se tam izrazi, dajmo si svobodo in en prostor, ker se skozi te materiale se včasih izrazijo neke stvari, ki jih ne moremo povedati ali pa ne znamo povedati. Ne.
5 minut sklepnih še imava, gospod Tine Papič, jungovski psihoanalitik, opisala sva na hitro zdaj te znake poletne depresije, povedala, da je je veliko, ker delo je na nek način droga, z delom tudi potlačimo, ne, ob dno te klice duše, dotaknila sva se san, tudi mor, zdaj pa rešitve.
Ja, ne, dosti krat se točno to, ne, poleti gremo na počitnice in potem pride za nami vse, ne, anksioznosti, ne, ampak na nek način psiha reče, ok, zdaj imaš čas, da se pa ukvarja s temi problemi, ne. Absolutno ne, če mogli se bomo, moramo se pogledati v gledalo, ne, to notranje psihično, kaj se dogaja, zakaj je to tu, kaj nam govorijo, ne, te sanje, neke asociacije delati. Sanje zdaj premalo časa, ne, ampak čisto prvo pravilo, če nam je tako jasno, potem smo se zmotili, ne, ker sem na nek način tak rebus, ne, cilj sanje, da razmišljamo o njih.
Aha, nikoli na prvo žogo. Ne, če se ne, nam zdi, ne, da smo takoj razumeli sanje, ja, smo zgrešili. No, to je tudi. Dobro.
Zelo verjetno, ne. Dost krat, recimo, ljudje se po noči zbujajo, pa ne morejo spati, en kup tak občutek anksioznosti, skrbi. Tu bom dal čisto en praktičen napotek. Vstanite se, vzamte list papirja, zapišite si vse, kar vam pride na pamet, ker s tem damo ven, ne, tam nekak v umu je nedoločeno, ni prav mišljeno. Potem, ko zapišemo, ne, bi on je rekel, to so nemislive misli, beta elementi, ne, jih spremenimo v alfa, jih naredimo mislive, ne, se pravi, stvari damo na papir, da jih lahko začnemo misliti, da sploh vidimo, kaj se nam pa tam zadaj v nezavednem mota, da smo anksiozni, da ne moremo spati, ne. Potem naenkrat vidimo ponavadi, ne, aha, en kup težav, skrbi, ne, ampak ko jih odložimo na papir, so tam, ne, in potem človek lahko gre nazaj pa zaspi, na nek način vemo, aha, zdaj so tam, se lahko tudi s tem ukvarjam, ne. Dost krat pravijo anksioznosti, nekak, pa ni vzroka, je nek vzrok, sem ne vemo ga, ne, je pa nekje v naši psihi, ne, če dost se poglobimo, bomo pa našli tisti izvor neke anksioznosti, ne. Nekega problema, ki ga potlačimo, ne, pa se delamo, se ga ni.
To je ena stvar. Torej, če se zbujamo, da si pa zapisujemo tiste misli, ki niso, to ste, ja, zanimivo rekli, to so nemišljene misli, ali
ja,
kako,
ja,
že.
Ja, to...
ja. Kaj še? Narava, hoja dejansko, pravijo, je zdravilo, no, ne vem, če to lahko tako rečem, ampak
absolutno,
so koristne učinki.
Prvič za telo, ne, drugič pa je tudi, ima svojo meditativno naravo, ne, ko hodimo, razmišljamo. Ne. Tak način je, da nismo popolnoma ujeti v gibanje, ne, če zdaj igramo nek tenis, pa lahko samo tenisu razmišljaš. Če pa hodiš, pa lahko o drugih stvarih tudi razmišljaš. Spravi si, kje med dvema svetovama.
Ker je tako primarno gibanje.
Ja, 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 ne, in si v naravi in si tam. Ne, in to je dost krat lahko zelo, zelo zdravilno, ne, da tudi dobimo neke vpoglede, ne, pa kaj se dogaja, pa ne, nekak te stvari, ne, zdaj, ni lahkih rešitev pri teh lahkih, mislim, na prvo žogo, ne, bomo vzeli tableto, to hoče moderna družba, bom stisnil en gumb pa bo rešen. Ne bo, moramo videti, kje so vzroki, pol je že lažje. Ko se zavedamo problemov, je že lažje, ne, ker pol tudi, pol potem mogoče psiha neha tak stiskati, se pa moramo spopasti s stvarmi.
Pa še to, če smo anksiozni, depresivni, če imamo te znake preobremenjenosti ali da duša kliče nekaj, mi živimo drugače, se dostikrat zapremo, ker je pretežko, že sami seboj imamo toliko dela, se zapremo pred svetom. Ali je priporočljivo prav to, da se odpremo, da hodimo v družbo, da gremo med sorodnike? Kaj pa tu pravite?
Dobro je najti nekoga, s komer lahko imamo en pristen pogovor. Zdaj, nujno silice iz družbo ni nujno dobro, ne, če nekdo ni pri volji. Ja, bom rekel, nujno je se z nekom pogovoriti, ne, pa nek odnos postaviti. Ampak vseeno, mogoče tudi en drug aspekt, da se moramo tudi vprašati, okay, kdaj se pa preveč ženemo, ne. Kdaj pa, ostanemo doma čez vikend, pa si, da se moramo odpočiti ali pa kaj. To pa je drug problem te, bom rekel, ekstravertiranosti, skozi se treba nekaj početi. Ne?
Ampak je to tudi sindrom tega časa, ta pretirana, absolutno, da se ženem, da nikoli ni dovolj.
Ja. Ne, in zato tudi iti zdaj ven, pa na nek žur, za nekoga bo v redu, tako bom rekel, za nekoga pa ne bo, ne. V nobenem primeru ni preveč dobro, ali pa tako bom rekel, če je nekdo preveč zunaj, pol mora iti mogoče nazaj. Ne? Če je nekdo preveč na vseh žurih pa dogajanjih, ne? Potem mogoče rabi več časa za sebe. Če pa je nekdo preveč sam sabo, pa ja. Ne? Načeloma se moramo v življenju uravnotežiti. Ne?
Tudi ko govoriva ne zdaj o teh družbenih dejavnostih, ampak nasploh o delu, v službi, če se preveč ženemo, enkrat je verjetno preveč.
Ja. Zdaj, če to naša poklicanost, ne, tisti ljudje se napajajo z energijo skozi delo, uživajo v tem. Ne. Seveda, še zmeraj se morajo zavedati, da imajo družine, če jih imajo in tako naprej. Ne, in da tudi moraš te različne aspekte svojega življenja živeti. Če pa to ni zdaj naše delo, naša sanska služba, pa nas bo pa izčrpavalo. Ne.
Najlepša hvala za teh nekaj premislekov. Si želim, da bi vsi skupaj vzeli to kot znak, ne bom rekla opozorilo, ampak kot povabilo, da te počitnice izrabimo za to, da premislimo, če se nam tovrstni znaki pojavljajo, kaj lahko pa spremenimo, kaj lahko vnesemo, še dodatno obogatimo, česa je lahko manj, kako gledati na kakšne stvari, ki so nujne za to, da finančno in drugače preživimo. Ste rekli, varnost je zelo pomembna, sploh za osebnost človeka, mi tako delujemo. Najlepša hvala za te namige in še kdaj nasvidanje. To je bila tokratna svetovalnica o poletni depresiji. Z nami pa je bil gospod Tine Papič, mednarodno priznani jungovski psihoanalitik, ki ga lahko prepoznate tudi kot soustanovitelja Odprtega inštituta za psihoterapijo v Ljubljani, tudi predavatelj in pa član upravnega odbora mednarodnega gibanja Analiza in aktivizem, kjer spremljajo vse te teorije družbenih dogajanj. Hvala lepa za te vpoglede.
Hvala za povabila.
Nam je bilo veselje. Srečno.
Hvala.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.